Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e orës 16 të Radios Evropa Lir, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia. Në këtë edicion, mes të tjera, shuftojmë të ndiqni. Ulrike Lunaçek thot se njohja Kosovës nga Serbia është kushti pashkruar nga Bashkimi Evropian. Visari Meri zyrtarizohet si kryetari i lëvizjes vetëvendosje. Komuniteti biznesit nuk po arrin të ndihmoj prodhuesit vendor, vlesojnë ekspertët. Kosova ka jo zyrtarisht rreth 5000 përdorues të rregullt të drogës. Të rinj vlerësojnë se Kosova nuk është vend i mirë për të jetuar dhe për gjetur punë. Për këto dhe materiale të tjera ju ftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me materialin e parë. Komuniteti i biznesit në Kosovë nuk po arrin të ndihmoj prodhuesit vendor. Ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të kompanive prodhuese thonë se këto shoqata ekonomike, të cilat janë të thirrura për të mbrojtur prodhuesit vendor, nuk po bëjnë një gjë të tillë. Më shumë hollësi të ndjekim raportin e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Shoqatat ekonomike në Kosovë po kritikohen nga ekspertët e çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të kompanive se nuk po mbrojnë interesat as sa duhet të bizneseve prodhuese. Deri më tani këto shoqata ekonomike në Kosovë nuk kanë arritur që të shtyjnë autoritetet e Kosovës që të miratojnë pako fiskale, të cilat do të ishin në favor të prodhuesve dhe jo tregtarëve. Eksperti i çështjeve ekonomike Nai Ngashi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se është mjaft shqetësuese fakti kur shoqatat ekonomike më shumë ngrejnë zërin për mbrojtjen e interesave të bizneseve tregtare sesa ato prodhuese.
Fatkeqësisht sektori më i zhvilluar në Kosovë është sektori i tregtisë dhe jo siç do duhet të jetë ai i prodhimtarisë, dhe kjo po reflektohet edhe tek përfaqësuesit e komunitetit bizneseve dhe anëtarët të cilët ata i kanë, cilët kryesisht janë kompani tregtare të fuqishme, të cilat në fakt edhe mbrojnë interesat e tyre më tepër se sa kompanitë prodhuese.
Një fatkeqësi tjetër sipas Gashit është se përfaqësuesit e biznesit kanë qenë më të afërt me politikën sesa kanë qenë të afërt me kompanitë prodhuese, gjë që siç thekson Gashi ka dëmtuar interesat e këtyre të fundit. Kompania Frutex nga Suareka është njëra ndër kompanitë më të mëdha për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike. Kjo kompani ka të punësuar mbi 60 punëtor. Pronari i saj, Shaqir Palushi, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk është i kënaqur me punën e shoqatave ekonomike.
Mendoj që numri i madh i këtyre odave dhe shoqatave mjaftueshëm nuk e justifikon punën e tyre. Mirë, po gjithashtu edhe ne si prodhues nuk jemi shumë unik në çështjet e këtyre problemeve. Shpesh herë dinë të adresojnë këto probleme, po jo në kontinuitet vazhdojnë deri në zgjedhjen e këtyre problemeve, dhe kjo mendoj që nuk mund të them që jemi shumë të kënaqur me këto shoqata dhe me këto që përfaqësojnë në biznesin në Kosovë dhe në veçantë prodhuesin në Kosovë.
Palushi tregon se shoqatat më shumë kanë folur për problemet e prodhuesve sesa që kanë arritur të zgjidhin ato. Në Kosovë veprojnë disa shoqata ekonomike që për mision kanë mbrojtjen e bizneseve. Oda ekonomike e Kosovës, ajo amerikane, Oda gjermane, Oda tregtare turke dhe Alianca Kosovare e Biznesit janë disa nga shoqatat ekonomike që veprojnë në Kosovë. Kryetari i Aliancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, nuk pajtohet me atë se ata mbrojnë më shumë biznese tregtare sesa ato prodhuese. Ai kujton se si shoqatë ekonomike vazhdimisht kanë mbrojtur interesat e prodhuesve.
Kryesisht dhe gjatë gjithë viteve që nga ekziston Alianca, e këndej, asnjë aktivitet nuk e ka pasur që promovon ndonjë provim të huaj ndër një kompani tregtare për pos kompani prodhuese vendore.
Sidoqoftë, ekspertët e ekonomisë dhe përfaqësues të kompanive prodhuese thonë se kjo mosmbrojtje e dur nga shoqatat ekonomike paraqet një hendikep për prodhimin vendor, pasi që si thon ata, zëri i tyre nuk po dëgjohet nga qeveria apo nga organet vendimarrëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vazhdojmë me materialin tjetër. Në Kosovë konsiderohet se janë rreth 5000 persona që përdorin drogë në mënyrë të rregullt, kanë deklaruar zyrtarë që merren me këtë problematik. Ndryshe, gjatë vitit 2015 janë arrestuar 39 persona nga policia e Kosovës dhe 22 kg marijuanë janë konfiskuar. Gjithashtu, policia njofton se është konfiskuar edhe 1.3 kg heroin. Detajet në këtë temi sjell raporti Ariana Kasapollit.
Si pas kombeve të bashkuara, rreth 200 milion njerëz në botë përdorin substanca narkotike. Në Kosovë, ndonë se nuk ka statistika të sakta, thuhet se rreth 5.000 persona janë përdorues të regull të substancave narkotike, derisa të tjerë që abuzojnë me këto substanca janë rreth 20.000 persona. Safet Blaka, i drejtues i qendrës rehabilituese nga droga Labirinthi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se marijuana është ajo që përdoret më së shumti në vend, duke përfshirë edhe nxënësit e shkollave.
Droga tipit marijuana është jashtëzakonisht drogë që është përhapshëm në tekterinë në Kosovë. Droga tipit heroin ka stagnu, pra është në nivellet që nuk rritet, dhe po ashtu ka shënu rritje droga e tipit kokain.
Por kohëve të fundit në treg po hyn lloje të reja të drogave, të cilat sipas zyrtarëve shëndetësor janë me rrezikshmëri të lartë. Substanca narkotike më e re në treg quhet GHB. Për këtë substancë narkotike flet zoti Blakaj.
Nuk ka pas vitin e fundit raste të cilat janë paraqitur tek ne libër me përdorimin e GHB, këtë raste janë shënuar që kanë pas probleme këtë lloj droge.
Ndryshe, qeveria e Kosovës ka miratuar një strategji për periudhën kohore 2012-2017 në kuadër të drogave, luftimit të krimit të organizuar, terrorizmit si dhe ruajtjes dhe kontrollit të kufirit shtetror. Sipas zyrtarëve të lartë qeveritar, përmes kësaj strategjie, autoritetet vendore synojnë të reduktojnë përdorimin e drogave dhe dëmet që sjell në vete kjo duguri. Autoritetet e rendit kanë pohuar se janë duke luftuar trafikimin me narkotik. Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, flet për numrin e personave të arrestuar si dhe sasinë e konfiskuar të drogës.
Nëse ju referohemi statistikave, vetëm në vitin 2014 kemi 640 raste që janë trajtuar nga njësitë antidrogës dhe janë arrestuar 693 persona. Ndërsa janë konfiskuar mbi 737 kg e llojit marijuana, kurse vetëm për këta dy muaj të vitit 2015 kemi 49 raste, 39 persona të arrestuar dhe mbi 22 kg marijuana të konfiskuar. Kemi statistika edhe për droga tjera të konfiskuara, ku hyn kokaina, heroina e të tjera. Në vitin 2014 kemi mbi 9 kg heroin, mbi 21 kg kokain, ndërsa vetëm për këta 2 muaj të 2015 kemi 1.3 kg heroin, ndërsa kokain është 0.6 gram.
Ndryshe, Afganistani vazhdon të jetë shteti prodhues më i madh i drogës në botë, ndërkaq Turqia dhe Irani mbesin vendet ku janë konfiskuar sasitë më të mëdha të drogës. Ulja e trafikimit me drogë në të ashtu quajturën linë të Ballkanit mbetet sfida më e madhe për shtetet e rajonit si Shqipëria, Mali i Zi, Bosnia dhe Kosova. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
evropaelir.org.
Jo pak të rinë po përdorin drogat për shkak se Kosova është një shtet që nuk ofron mundësi të mira për një të ardhme më të mirë. Kështu thonë disa prej të rinëve të intervistuar nga Radio Evropa Lirë, të cilët në përgjithësi vlerësojnë se Kosova nuk është vendi të rinëve. Mundësit e vogla për punësim është ankesa kryesore të intervistuarve të sotëm për rubrikën e rregullt Vox Pop. Rubrika kësaj radhe është përgatitur nga kolegu nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në rubrikën e përjavshme Vox, të rinjet vazhdojnë të flasin për problemet me të cilat përballen çdo ditë. Ata thonë se Kosova vazhdon të jetë një vend i cili nuk po ofron mundësi për të rinjt. Blerta Binaku, studente e Fakultetit Filologjik në Prishtinë, thotë se ajo por dhe shumë të rinj po përballen me problemin e mungesës së vendeve të punës. Ajo tregon se shumë të rinj që kanë përfunduar studimet janë të papunë.
Kosova, siç po shihet, nuk është vend i të rive për mundësi, prandaj edhe po kemi probleme të shumta, si në shkollim, po ashtu edhe në punësim. Pra, mendoj që është koha e fundit që institucionet apo shteti të bëjë diçka për gjeneratat e ardhshme.
Ron Kasapolli nga Prizreni, i cili kishte ardhur në Prishtinë për një shëtitje bashkë me shokët e tij, thotë se punësimi për të rinjt është problem kryesor.
Mungojnë ofertat e kohës lirë, domethënë nuk ka shumë aktivitete, mundësi për mu marë të rritë me tonë kohët lirë. Edhe studimet janë një problem i madh për shumicën e trive, do me thonë, ka shumë fakultete, shumë të interesum, po pastaj vendet e punës janë shumë të limitume, kërkohet shumë kualifikacion, eksperiencë, ndërsa distrikt, në kona tjetër nuk marrin shumë njohuri dhe eksperiencë në kohën e studimeve.
Qendrim Krasniqi nga Prizreni thotë se aktualisht nuk ka ndonjë problem, pasi që për të kujdeset familja dhe e financojnë. Ai konsideron se veç problemeve të papunësisë, disa të rinj janë duke shkuar edhe në drejtim të disa rrugëve që në të ardhme mund të jetë problem i konsiderueshëm.
Ndaj problemat mëdha të rive janë problemet me lëndë narkotike. Shteti duhet më bëj diçka, për këto, duhet më ndërmarr, pasi është një problem shumë i madh. Jo vetëm vendin ton, por krejt botën, po vendin ton. Mund të u shpreh pak më shumë, pasi që nuk kemi edhe shtet aq i fortë.
Genta Berisha, 18 vjeçare, nxënëse e shkollës së mesme, thot se papunësia është problem për të dhe të rinjt në Kosovë.
Ju shkon një përpastë shumë e madhe, jo vetëm për mua, por edhe për prindë që më punu njëtën kohë dhe me studiu, edhe ishim mësu edhe më shumë për jetën të ardhme që kanë pret. Zakonisht ka trit që kanë probleme me ekonomike, edhe me një shoqëni jo shumë të mirë, në krasi me shoqni që mund më konë jashtë vendit.
Edhe Fabian Tomiqi mendon gjashëm.
Mendoj edhe se kur vje koha e studimeve, studentave ju nevojitet një punë, studentore që me mujtë edhe vetë me kry fakultetin e jo veç me prit prej prendve. Mu bo pak ma shumë aktiv, jo me mejtë pasiv veç prej prendve me prit i shka.
Kurse Amar Hoxha tregon për problemet e ti.
Problemet me studime, nuk din çfarë detimet marrin, kanë dyshje ndryshme, edhe nëse marrin një drejtim duhet me këshyra a mund me gjetë vend punës apo diçka tjetër, nuk kanë sigurt vendet e punës. Është kjo problemi për zgjedhjen e drejtimit në fakultet.
7 vjet pas shpalljes së pavarësisë së Republikës së Kosovës, papunësia sipas shifrave zyrtare ka shënuar rënje, kurse në realitet sipas ekspertëve për çështje ekonomike, shkalla e papunësisë pothuajse vetëm është thelluar. Për vjetori i 7 i pavarësisë, Kosovën e ka gjetur me mbi 45% të qytetarëve të papunë, shifër kjo që është konsideruar shqetësuese. Edhe rezultatet e përgjithshme të popullsisë të realizuar në vitin 2011 kanë treguar se papunësia është 44.9%. Ndryshe në tregun e punës në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, çdo vit hyn 25 deri në 30 mijë të rinj, të cilët konsiderohen të aftë për punë, derisa ky treg absorbon jo më shumë se 6000 persona. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të nderuar dëgjues, të gjitha materialet e sapo transmetuara mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit europalire.org. Aty keni edhe materiale të tjera të shumta që ofrohen në formate të ndryshme, si me audio, ka informacione me video apo edhe me fotografi. Emisionin e vazhdojmë me informacione nga rajoni dhe bota, fillimisht nga Maqedonia, ku skandali përgjimeve ka përfshirë edhe korin diplomatik të këtij vendi, megjithse pushteti ende nuk po pranon ta komentoj këtë gjë. Nga bloku i lajmeve të shkurtra, kemi zgjetur informacionet rreth marshit të përkrasve të opozitës në Rusi, si dhe përpjekjet për arritjen e marveshjes ndërkombëtare për programin bërthamor të Iranit. Si dhe kemi materialin e veçantë krejt në fund, për atë se kush mund të qëndroj prapa vrasjes e liderit opozitar rus, Boris Nemtsov. Qëndroni me ne! Vazhdojmë të emision pra me informacionet kryesisht nga rajoni dhe bota, fillimisht duke u ndalur në Maqedoni, ku askush nga drejtuesit e institucioneve nuk komenton përgjimin e 6 diplomatëve të huaj nga strukturat e sigurimit të shtetit, informacion ky i publikuar nga opozita maqedonase. Përgjimin e ka konfirmuar edhe ambasadori italian në Shkup, duke thënë se ky akt, nëse konfirmohet edhe zyrtarisht, paraqet shkelje të konventës së Vjenës. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare ndërkaq thonë se ky skandal do të izolojë edhe më shumë Maqedoninë, ndërkombëtarisht e madje mund të çojë edhe në rrëzimin e qeverisë. Detajet në këtë temë sjell kronika i Suf Kadriut nga Shkupi.
Drejtuesit e institucioneve vazhdojnë të heshtin denoncimin e liderit të opozitës Zoran Zaev, i cili në kuadër të dëshmive për punën kriminale të qeverisë, bëri të ditur se në mesin e mira personave të përgjuar nga strukturat e sigurimit të shtetit, janë të paktën edhe 6 ambasadorë të huaj. Kryeministri Nikola Gruevski i pyetur për këtë rast, përgjigjen e devijoi duke u përqendruar në rastin Puçi, që ka të bëjë me hetimin e liderit të opozitës dhe të disa bashkëpunëtorëve të tij, se gjoja materialet e përgjimeve i kanë siguruar nga shërbime sekrete të huaja me qëllimin e vetëm rrëzimin e qeverisë dhe ardhjën e tij në pushtet në kundërshtim me vullnetin e popullit, siç është shprehur Gruevski. Lajmin se në mesin e të përgjuarve janë edhe diplomatë të huaj, i pari e publikoi ambasadori italisë Ernesto Massimo Belelli në një prononcim për radion Evropa e Lirë. A i tha se për këtë rast është njoftuar nga kryetari lidhje social-demokrate Zoran Zaev.
We discussed with my colleagues of European Union.
Ne kemi biseduar me kolegët e bashkimit evropian për një mundësi të tillë. Kuptohet se ne nuk kemi dëshmi për këtë. Por kur kohë më paru takuam me liderin e partisë kryesore të opozitës, ai më tha se janë përgjuar edhe disa ambasador të akredituar këtu, dhe disa nga ata që tani më janë larguar nga Maqedonia. Kjo na brengos pasi është në kundërshtim me konventën e Vjenës, e cila thot se diplomatët nuk guxon të përgjohen. Madje ata nuk mund të përgjohen as me ndonjë vendim gjyqësor. Aparatet telefonike janë mjet i jonë i punës dhe shërbejnë për dërgimin e mesazheve në vendet tona, kështu që as gjykatësit nuk mund të urdhërojnë një gjë të tillë, tha ambasadori Belelli. Lideri i LSD-mës Zoran Zaev njoftimin për përgjimin e diplomateve të huaj e bëri të premten kur prezentoi edhe audio incizime tjera për punën kriminale të qeverisë.
Do se gotoa shto izlegova kako gi podgotuame, ima barem 6 ambasador.
Nga përgatitja e materialeve deri më tani kemi dëshmi për përgjimin e 6 ambasadorëve të huaj. Janë të shteteve më të rëndësishme. Të gjitha shtetet janë të rëndësishme, por atë them se bëhet e fjalë për shtetet më me ndikim. Nuk e di se pse pikërisht janë përzgjedhur ata. Detaje nuk mund të jap, pasi këtë atyre do t'ja kumtojmë, ashtu siç e vepruam me përgjimin edhe të gazetarëve, ka deklaruar Zaev. Sipas të drejtës ndërkombëtare, përfaqësuesit e shteteve të huaja gëzojnë imunitet të plot, dhe u garantohet lëvizja e lirë në përfaqësimin e shtetit të tyre, dhe nëse dëshmohet se bisedat të tyre janë përgjuar, kjo mund të shkaktojë edhe kontest diplomatik. Thonë njohësit e çështjeve ndërkombëtare, sipas të cilave përgjimi i ndonjë diplomati të huaj nënkupton edhe shkeljen e sovranitetit të shtetit të tyre, që mund të ketë pasoja të rënda për Maqedoninë në planin e jashtëm.
Është më së sigurt se kjo qeveri duhet i numërojë ditët e fundit, po më parasysh se ata mund të tregojnë ndonjë kokforsi, sidomos kryeministri, por fundi po shihet. Fillon tani izolimi, gjithnjë më i madh nga faktori ndërkombëtar, po do të ishte mirë që këto shtete me ndikim të ndërmarin diçka më shumë, që definitivisht ja bëjnë me dije këty kryeministri se ky është fundi yt bashkë me qeverinë që ty udhëheq, se për ndryshe kjo situatë do ta dëmtoj Maqedoninë, do t'i dëmtoj qytetarët, zatën sipas përgjimeve dhe ashtu po shihet se çfarë dëmi kemi pas si qytetar dhe si shtet nga kjo udhëheqësi, dhe sa më shpejt që të gjendet zgjidhja, aq më mirë pra për qytetarët dhe për shtetin.
Sot Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Euroatlantik të Maqedonisë. Ndryshe afera e përgjimeve tani ka marrë për masa shqetësuese në Maqedoni, por me interesat e madh po ndiqet edhe nga Bashkësia Ndërkombëtare. Komisioneri për politikat e fqinjësisë dhe zgjerimit të Bashkimit Evropian Johannes Hahn ka bërë thirrje për hetim të plotë të rastit, por edhe publikimin e të gjitha dëshmive që posedojnë partitë. Ndërsa presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka anuluar një takim në Bruksel me kryeministrin Nikola Gruevski me arsyetimin se nuk është momenti për një takim të tillë. Lideri i opozitës Zoran Zaev thotë se posedon dëshmi për përgjimin e paligjshëm të mbi 20.000 qytetarëve, në mesën e të cilëve politikan, gazetar, klerik, drejtues të OIC-ve, diplomatë huaj e shumë personalitete tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Derisa pothuajse të gjithë dyshojnë se Kremlini ka gisht në vrasjen e liderit opozitar Boris Nemtsov, jo pak dyshime hidhen edhe në personelin e sigurisë së Çeçenisë, që udhëhiqet nga Ramzan Kadyrov, aleatin e presidentit rus Vladimir Putin. Sipas raportimeve të mëparshme, personeli i sigurisë së Republikës Ruse të Kaukazit ka imunitet me gjithë dyshimet se është përfshirë në kidnapime dhe vrasjen e Moskë. Përpos kësaj, edhe marrëdhëniet në mes të ish zëvendës kryeministrit rus Boris Nemtsov dhe Kadyrovit nuk kanë qenë as pak të mira. Derisa Kadyrovi kërkonte arrestimin e Nemtsovit, ky fundit ja kthente se lideri Çeçen është i smur psikologjikisht. Në vim të ndjekim një material të zyres qendrore të radios Evropa Lirë. Për shumë njerëz në Rusi dhe në Perëndim, Kremlini është padyshim i dyshuari kryesor për vrasjen e 27 shkurtit të liderit të opozitës Boris Nemtsov, por mundësia lidhjeve çeçene nuk duhet të hidhet poshtë, marë parasysh kritikat e shpeshta të Nemtsovit ndaj udhëhecit të Republikës Çeçene Ramzan Kadyrov dhe faktin që prej vitit 2011 personeli i sigurisë që është besnik ndaj Kadyrovit rregullisht është përfshirë në aksione kidnapimi dhe vrasje në Moskë, duke ofruar imunitet ndaj ndëshkimit. Njerëzit e Kadyrovit shihen si alternative mundshme në vrasjen e Nemtsovit, në të mirë të presidentit rus Vladimir Putin. Faqja e internetit të Kaukazit kujton se para 4 vjetësh Kadyrovi kishte bërë thirrje për arrestimin e Boris Nemtsov për shkak të rolit të këtij fundit në protestat masive të mbajtura në Moskë në dhjetor të vitit 2010. Nemtsov atë botë u përgjigj duke e quajtur Kadyrovin si një person shumë të smur psikologjikisht, i cili ka nevojë për trajtim urgjent mjekësor. Nemtsovi kishte shprehur zhgënjimin që personat e tillë kontrollojnë tër Kaukazin, duke shtuar se shpreson që eventualisht ai do të largohet nga pushteti dhe do të përgjigjet për gjitha. Në maj të vitit 2014, Nemtsov ja ka kërkuar zyrtarisht drejtorit të forcave të sigurisë federale ruse Aleksandr Bortnikov të hetojë raportimet se personeli i sigurisë çeçenis janë të përfshirë në luftimet që po zhvillohen në pjesën lindore të Ukrainës, duke luftuar në të mirë të separatistëve pro-rus. Tashvon Nemtsov ka dhënë në dyshim arsyen e marshimit spektakular të personelit të sigurisë që Kadyrov e ka organizuar në Grozny në fund të muajit dhjetor, gjatë së cilës lideri çeçen kishte thënë se i ka 10.000 njerëz të gatshëm dhe besnik ndaj Putinit, të gatshëm të zbatojnë çfarëdo urdhri me qëllim që truhet stabiliteti në Rusi. Nemtsov vlersoi se Kremlini jep Çeçenisë rreth 1 miliard dollar subvencione, ndërsa ka parashikuar se marr parasysh problemet ekonomike të Rusisë, po i vjen fundi kontratës në mes të Kadyrovit dhe Putinit, përmes së cilës bëhet shkëmbimi i parave me besnikëri. Nemtsov është lindur në Soçi, në periferi të Kaukazit, ndërsa angazhimi i tij në Çeçeni daton nga viti 1997, derisa ishte ministri i naftës dhe energjisë, si dhe kryeministri Sergei Kirienko. Së bashku kanë bindur leadershipin çeçen të udhëhequr nga presidenti asaj kohe Aslan Maskadov, që të riparoj tubacionin e naftës në mes të Bakus, Tikoretskit dhe Novorossiskit. Si bazë për bisedimet të tila, Nemtsov kishte artuar edhe një draft plan të paqes prej 5 pikave, për mes e cilës Çeçenia do të kishte autonomi të gjërë brenda Federatës Ruse, por nuk do të bëj kurre pavarur. Në vend të kësaj, Çeçenia do të bëj republikë parlamentare me një general civil i cili nuk do të duhet të jetë çeçen. Ky general do të udhëhiqte të gjitha fuqitë administrative, financiare, politike dhe ushtarake në Çeçeni. Në dhjetor të vitit 2000, Nemtsov, atko një deputet i Dumës shtetërore dhe disa deputet të tjerë, janë takuar në Moskë me të deleguarit e Maskadovit, me shpresën që të nisin bisedimet formale për të dhënë fund luftës që kishte nisur para një viti. Kushti që generali çeçenis të mos jetë çeçen ishte bërë me qëllim që nëse do të ishte pranuar dhe implementuar planin Nemtsovit, atër babai Kadyrovit, Haji Akhmedi, atko satrapi caktuar nga Putini në këtë Republikë të Kaukazit, do të ishte injoruar. Në shtator të vitit 2001, Nemtsov e zemroi Putinin duke u thuar drejt Çeçenisë për të dorëzuar kompjuter për dy shkolla në një qark jug perëndimor të Groznit. Putin raportohet se më pas i kishte dhënë ultimatum Nemtsovit të arrijë planin e paqes me çeçenët apo të dorëzohej nga Duma shtetërore. Nga ana e tij Ramzan Kadyrov është cituar duke thënë se nuk ka dyshim që janë shërbimet e huaja të inteligjencës ato që e vranë Boris Nemtsovin me qëllim destabilizimin e Rusisë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Zëvendës presidentja Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek ka thënë sot se normalizimi i marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe më pas njohja e Kosovës do të jetë kusht për Serbinë që të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Për një gjë të tillë nuk ekziston asnjë dokument, mirëpo kjo është një konsensus politik. Normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën dhe në fund njohja e Kosovës do të jetë kusht për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, ka thënë Lunacek në një intervistë për mediat serbe. Ajo ka shtuar se BE nuk do të pranojë më një antar të ri i cili nuk i ka kufin të caktuar qartë, një siç është bërë më parë me Çiprën. Këshilli i përgjithshëm i Lëvizjes Vetëvendosje ka shpallur sot rezultatet zyrtare të zgjedhjeve të brendshme për kryetar të saj, me 96.42% të votave për disa rymeri u shpall zyrtarisht kryetari i lëvizjes vetvendosje. Lëvizja vetvendosje është në proces të ristrukturimit. Unë bashkë me kryesinë e re do të angazhohem pa kursim në fuqizimin e aktivizmit të lëvizjes në për Kosovë jashtë saj, ka thënë Ymeri. Ai ka falendëruar zgjedhësit e tij brenda lëvizjes vetvendosje për besimin që ja kanë dhënë. Besimin që ma dhanë është përgjegjësi për mua. Këtë përgjegjësi do ta shndroj në angazhim të përbashkët me ta për një vetvendosje më të fuqishme drejt një Kosove që vendos vet, e cila vendos të zhvillohet, të barazohet, të solidarizohet, sovranizohet dhe e cila vendos të bashkohet. Ashtu siç nuk u kursyet kur, ashtu nuk do të kursejmë kur asun në punë në teren, në demonstrate, protest, ka thënë Ymeri në këshillin e përgjithshëm të lëvizjes vetvendosje. Agjencitë perëndimore raportojnë se së paku 10,000 përkrahës të opozitës ruse janë duke marshuar në qendër të Moskës për të kujtuar liderin e vrarë opozitar Boris Nemtsov. Policia ruse megjithatë ka thënë se janë vetëm 7,000 persona që po marrin pjesë në këtë marsh, i cili filloi me mijëra persona duke vendosur lule në urën afër Kremlinit, ku vratë premte Nemtsovi. Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve, edhe në Shën Peterburg është mbajtur një marsh i ngjajshëm me cilin kanë marrë pjesë 6,000 persona. Presidenti Rus Vladimir Putin e ka quajtur vrasjen si provokim, ndërsa nënës e Nemtsovit i ka shkruar duke u zotuar se autorët e vrasjes do të ndëshkohen. Komiteti hetues i Rusisë ka thënë se është duke ndjekur disa pista për fshirë dhe mundësinë që Nemtsov është vrarë nga radikalet islamistë, apo që vrasja e tij ka qenë provokim për të destabilizuar situatën politike në vend. Nemtsov në një intervistë dhënë së fundi ka thënë se ai ka frikë për jetën e tij, pasi që dyshon se Putini e dëshiron atë të vdekur për shkak të kritikave ndaj rolit rus në konfliktin e Ukrainës. Presidenti amerikan Barack Obama do të përdor veto ndaj një ligji të Senatit i cili do të jepte Kongresit mundësi të ndikojë në marrëveshjen që pritet të arrihet në mes të 6 fuqive botërore dhe Iranit për programin bërthamor të Republikës Islamike. Ky lajm është raportuar duke u mbështetur në deklaratën e Bernadette Mihan, zëdhënëse e Këshillit për Siguri Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë. SBA dhe 5 vende të tjera po negociojnë me Iranin një marrëveshje për programin bërthamor të kësaj të fundit, në këmbim të lehtësimeve të sankcioneve ekonomike që janë vendosur më parë Teheranit. Ligji që dëshiron të aprovoj Senati do të kërkonte ndër të tjera edhe dorëzimin e tekstit të marrëveshjes së mundshme në Kongres 5 ditë para se ajo marrëveshje të arrihej me Teheranin. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka biseduar me telefon me presidentin Ukrainas Petro Poroshenko rreth situatës në pjesën lindore të Ukrainës. Sipas shtëpisë së Bardhë, Poroshenko e ka informuar Bidenin për vazhdimin e granatimeve përreth qyteteve Donetsk dhe Mariupol nga separatistët e përkrahur nga Rusia, duke shkelur kështu marrëveshjen e armpushimit të arritur në Minsk të Belorusisë. Biden e ka lavdruar planin qeveritar të Ukrainës për të miratuar reformat në legjislaturë për të stabilizuar ekonominë e vendit, thuhet më tej një komunikat të shtëpisë së Bardhë. Kombet e Bashkuara kanë njoftuar sot se së paku 1,100 trupa dhe civil irakian janë vrarë vetëm në muajin shkurt. Një pjesë e konsiderueshme të tyre thuhet të jenë civil. Komunikata thot se numri të vrarëve nuk i përfshin edhe viktimat në territoret e kontrolluara nga Shteti Islamik, grupi militant që kontrollon 1/3 e territorit të Irakut. Në këtë komunikat thuhet se qyteti më i dhunshëm është Bagdadi, ku 329 civil janë vrarë, 875 të tjerë janë plagosur. Shqetësim përbëjnë edhe sulmet hakmarrëse në territoret e çliruara nga Shteti Islamik. Raportet nga Kuwait i thonë se autoritetet janë duke monitoruar për sa afërmi familjen e Mohamed Emvazit, qytetarit britanik që dyshohet se është militant i famkeq i Shtetit Islamik, i njohur me pseudonimin Jihadisti John. Gazeta Al-Kabas e Kuwaitit shkruan se disa të afërm të Emvazit që gjithashtu kanë pasaportë britanike dhe që punojnë në Kuwait janë duke u monitoruar orë qast. Gazeta nuk ka thënë se sa pjesëtarë të familjes së Emvazit punojnë në Kuwait. Autoritetet nuk kanë pranuar të flasin rreth kësaj. Gazeta Al-Rai e citon një zyrtar të sigurisë duke thënë se babai i Emvazit, qytetari britanik Hasim Abdul Karim, është një nga ata që punojnë në Kuwait, nësa i pritet të thirret nga autoritetet atje. Emvazi është lindur në Kuwait, ndërsa ka vizituar shtetet e gjirit në disa raste, herën e fundit në vitin 2010. Ai dyshohet se është militante që i ka vrarë së paku 5 qytetarë të Perëndimit, duke ju hequr kokat, diçka që është parë në videot e publikuara nga Shteti Islamik. Ai dyshohet se tani qëndron në Siri, pjesën e kontrolluar nga Shteti Islamik. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë emision. Mos haroni të vizitoni faqen tonë internet evropalir.org. Si dhe për të përcjell në kohë reale materialet tona, mos haroni të pëlqeni faqen tonë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.